Following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Z92.3 FM.
3 92.3 FOMO.
Estas la unua horo lunda de 12 de septembro 2016 kaj vi aŭskultas elsendon en Esperanto. Bonan tagon de niaj kunlaborantoj.
Saluton de Heather.
Saluton de Brian.
Kiu prezentos al vi kelkaj gravaj artikoloj kaj novaĵon hodiaŭ. Mia nomo estas Laszlo, mi preparis la programon kaj funkciigas la panelon. Kion vi elektis hodiaŭ?
Du artikolojn el Monato, la plej alta lumturo de Nordio, de Raita Paihala el Finlando, kaj Zumba. Ne nur por gejunuloj de Eva Fodor el Hungario.
Kaj vi, Brian?
Hodiaŭ mi legos du pli tre mallongajn rakontojn pri Afanti kaj artikolon pri la sperto de Don Lord ĉe Pulo Mercato, kiun li nomiĝas la Pulbazaro.
Yes, dankon, kai mi elektis kvar mallongaj artikoloj. Tri artikoloj estas oficiala organo de Aŭstralia kaj Nov-Zelanda Esperanto-Asocio. ESK estas Esperanto sub la Suda Kruco. Septembro de Katja Steel Adelaide Festivalo ancau ciare cae la dua antau parolo de David Ryan el Wellingtono Nov Zelando cae ancau el ESC Esperanto Rondo ciu estas tro da turistoi en Nov Zelando cae la fino la lasta el Senaciulo Et rapporto pri laboro de Sveda Laborista Esperanto Asocio. Mi elektis belaj kantojn. La unua kanto estos de Occitanio kompaktdisko Patrick Cantos, farandolo de senmonuloj. Kaj hip-hopa kompilo numero 2 Johnny M. Dirumi. Kaj Shaco Carla Porco e Compact di su Miranda Mondo Ion de Bono de Bruna Stono Compact di su Verda Giardeno Michele Bronstein Cantos Cae la lasta la fino de nove Patrick Cantos Suda Stazio Non ascolto la unual canton Patrick Cantis Farandolo de Senmonuloi.
Malplenigis nia sac, ni fumo pipon, ni fumo pipon. Malplenigis nia sac, ni fumo pipon centavac.
Malplenigis nia sac, ni fumo pipon, ni fumo pipon. Malplenigis nia sac, ni fumo pipon centavac.
Ni tien iras, ni tien iras, cune cun nia infanar. Cai por la tago, ricevas pagon, ciel por nia labor far.
Ni tien iras, ni tien iras, cune cun nia infanar. Cai por la tago, ricevas pagon, ciel por nia labor far.
Chiam el spesi cionin, ni far un festo, ni far un festo. Chiam el spesi cionin, ec festo nien da un finì.
Chiam el spesi cionin, ni far un festo, ni far un festo.
zio mi, mi fa un festo, mi fa un festo, mi fa un festo, mi fa un mi, e che sono io in doppini. Mi tieni ras, mi tieni ras, cune cum mia infanar, che il borratago ricevo spago, un chierto mia la porfa. Mi tieni ras, mi tieni ras, cune cum mia infanar, Guardato, ricevo spago, tutti le cornia, si ho spesi, si res, mi nu e danzo, mi nu e danzo, si ho spesi, mi res, mi nu e danzo, se la ves, si ho spesi, mi res, mi nu e danzo, mi nu e danzo, si ho spesi, mi res, mi nu e danzo, se la ves. Porti un fari, porbone fari, dimmi tu ciappo nel comenz, foste de metto tutta completo, andame ne tu e set po pez. Porti un fari, porbone fari, dimmi tu ciappo nel comenz, foste de metto tutta completo, andame ne tu e set po pez. Chi ha finito giusti udans, chi ora se non chi ora se non, chi ha finito giusti udans, chi ora se non gli è la nas. Chi ha finito giusti udans, chi ora se non chi ora se non, chi ha finito giusti udans. Porti un fari, porbone fari, dimmi tu ciappo nel comenz, forse lì meno in della seno, sa me ne tu io se può per. Porti un fari, porbone fari, dimmi tu ciappo nel comenz, forse lì meno in della seno, sa me ne tu io se può per.
Patrick cantis la canto farandolo de sen monuloi.
Kai nun alia danzo, Zumba, ne nur por ge junuloi. Zumba estas samtempe danzo kai sports spezzo. Devenante de Colombio, la ideo de Alberto Beto Perez, instruisto de danzoi. La movoi ce Zumba enhavas elementoin precipe de aerobico, cae latin-americae danzoi, salso, merengo, cumbio, flamenco, reggaetono, cae ecce de ventro danzo. La vorto zumba signifas rapide movigi cae amuzigi. La danzo comensis disfastigi mese de la 1990 iaroi, cae tre rapide popularigis in multae landoi. Iniai tagoi, gi estas tut monde bone conata amusagio inter divers agiuloi. La ascenso de Zumba estas danzi sen partnero cun la tutu gruppo sub la guido de instruisto dum unu horo, ne cun forto streccio, sed agrable lacigiante. Oni capablas danzi Zumba sen depende de sexo, agio, cae corpo peso. Conforme al malsamai postuloi, existas quelcae spezoi de gi. Exemple, Zumba toning, por halteroi, por fortigi la muscoloin, aqua Zumba, in nage baseno, Zumba tomic, speciale por infanoi, Zumba sentao, in seggio por pli bonigi la equilibron della corpo, cae Zumba Gold, Zumba Oro. Ci lasta estas unu alla plei popularae Zumba spezoi, quiu estas recomendata precipe al mes agiuloi cae pli alt agiae personoi pro siae facaligitae movoi. La opinio de medicinae faculoi, Zumba estas ne nur moda sportso pezzo, helpe de gi curatseblas plurai maliunuai malsanoi, inter aliae demenso au la Parkinsona malsano. Ce zumba estas seriae movoi, quiu bone efficas alla funciado de cerbo celoi. Mem compreneble, gi utilas ancao contra troa corpo peso, cae por pli fortigo de la muscoloi. Zumba danzantoi activas internazie. In plurai retpagioi trovigas presentoi de zumba gruppo in diversae landoi, quiu helpas disvastigi la danzon tut monde. Scribis Eva Fodor el the Revue Esperanto.
Yes, Brian.
La pulbazaro de Don Lord. La pulbazaro estas de Conversational Esperanto, Ciotago Esperanto de Don Lord, eldonita de Esperanta Asocio de Britio 2008. La pulbazaro, flea market, estas paradiso por ciu servolemulo. Tiai bazaroi trovigas en plurai landoi cun la sama nomo kiel la angla. Germane, Flohmarkt, France, Marché au Putz, lao poivo, pulbazaro estas granda bazaro, kie estas acceteblai plei diversai iam usitai objectoi, generale ne tre valorai. Valoro estas lao lasciato de la vidanto, tiu pedal step machino, treadle sewing machine, sin dube tre valoras antal la invento de la electra machino. Quiom de fest roboi tiu faras por canamaneto. Quiu, diabla, desiris aceti tiun hait fornon el gisfero cast iron, eble iu snobo, slavish follower of fashion not snob, acetis gin. Poluris giain gisferain rosoin, cae metos gin in angulon de luxa apartamento kiel decorajon. La futilo, kiu productis, bildoin sur vitrae placoi, plates, estas bona ceto por collecto mulo, ec se li ne povis usi gin. Sed la gramofono cun la soncono horn sin dube havas siain exmodain siblain discoin in tiu cartono scatolo. Se mi forvisios la polvon cae arene ajoin mi ados am canzonon de tenoro quies vocio estas pli altono cae vibra ol oni nun toleras. Gi havos tamen logon de nostalgio. Mi acetu cin. Tiu plumbae soldatoi estas defectitae. Se ili estos en bona stato, ili ne trovijas en pulbazaro. Ili estus in auxieo, auction room. La plush urso teddy bear, cae la pupino in la height ligna firewood corba estas tiel malpurai, che credeble ili vere raitas trovigi en pulbazaro. Mi hesitas tusci tiun. Sed tiu ceramica pupino estas belega. Jen lactu jego, milk churn. Ne plu lactisto alportas kilo litroin da lacto sur sia cha jo charo vendante gin ancora vaman de la mercado milking. Nuntempe oni diras che tiu metodo estas tro dangera. Oni devas tracti process la lacton por elimini la bacilloin de tuberculoso. Ofte dum mia junajo mi trinkas freshvarman lacton. La nuna tractita blanca fluidajo ne havas la saman belan guston. sed de lactu iegon mi povas usi kiel ombrel lujon in la vestibulo. La pendo horologio, grandfather clock, estas charma, kai ankoraŭ funkcias. La horologio kesto, casing, estas el bone conservita palisandro, rosewood. La latunon pendolon mi devos poloregi por forigi la verdigron, verdigris. Ciam tio costas, ciu mi machandu, hegel, ciu mi havas la remedioin por gi, can I afford it? Se mi povas havigi al mi la hologion, mi resignos, give up, cion alian. Momentum, cia estas tio, tio en la maluma angulo? Gi estas bildo di floroi, in staniolo, silver paper, sur nigro fono, io de necredebla gustacio, bad taste. Proxima cuchas stanita pleto tin tray quiu pretextas este el japana lacco. La oro iam sen brilligis tarnished, char gi estas el cupra fabo. Yen pectena cram conco en porcelano, sen dubae juvel et uyo, quiu sidis sur ies tulet tablo, la antiquan radioparaton cun cap audilo headphones mi sendomage lasos, sed tiu lul sejo rocking chair shinas riparebla, la defecto en uno balanzaco roca estas granda. Mi machandu pri tiu pendol horologio, kai nau restu plu. Se nu mi estas milionulo, nun mi cias kiel oni nomas cition pulbazaro. Ciu articlo picas la animon, kai incitas anceto desiron. Mi tuta sen monijos, se mi restos. For el la bazaro, la polvo sovicis min, kai la trinceo iam malfum igis. The bar is already open.
I guess that is that. Yes, thank you, Brian. Nun Johnny Mo cantos de hip hop a compilo numero 2 compact disco Diru Mi.
Gangsteroj kverelas pri regionoj por vendi drogojn la ekstremistoj en Afganio. sto feri. Mi deva soferi. Mi deva stoleri. Dio mi non ci guarda sfelice. Penso pri la situazione sta sinite. Non è stata tempo, minata ni a ventron. Pui li a emo e proni a venco. Dio mi non ci guarda sfelice. Penso pri la situazione sta sinite. Non è stata tempo, minata ni a ventron. Pui li a emo e proni a venco. Resiston. Con corpo della ver, la porto dell'iber, estas proxime, do faro fino. Medicamento e maldezze costas, cai ne nor devo sili, impossedi la riccia, e vido la horon, c'haro ancora un infano e devas lavorarci. Tiro mi nun, ciò mi guardas felice, penso pri la situazione estas sininde, non estas la tempo, minaccia ni avventro.
Johnny Mo cantis la canton Diru Mi. Estis interesa canto, ciu vere, Heda?
Yes.
Io mette differenzo.
Yes.
Mi legos el esce Esperanto Suda, sub la Suda Cruzo Organo. Adelaide Festivalo ancau ciare. Scribis Katia Steele el Adelaido, Sud-Australio. Estis Sándor Horváth, kiu comencis kaj persiste daurigas la organizadon de lingvaj festivaloj en sia laborloko, de Barton Senior College Torrensville, Adelaido. Temas pri lernejo kun proksimume 1000 studentoj, inter kiu granda procentaĝo estas enmigrintoj lernantaj la vivnecesan anglan. Estas nobla ideo iomete paŭzi en la gravigo de la lernata lingvo kaj direkti la atenton al la bunto de naciaj lingvoj. Multaj studentoj de Terbarton venas el landoj suferantaj ekonomiaj malfacilaĵojn aŭ militon, sed malgraŭ ĉio tiu landoj estas kaj restos hemlandoj de la formigrintoj, forfuĝintoj. La 22 de junio estas Internacia Tago de Rifuĝintoj, kaj tial taŭtage elektita por okazigo de aranĝo, dum kiu la diverse devenaj studentoj de Terbarton povas prezenti la bazan elementon de sia kulturo, sian lingvon. Memoru, ke temas pri ankaŭ raŭ ne flua angla kaj ofte manko de spertoj pri publika parolado. Tamen la kuraĝuloj kun fiero parolis pri sia kulturo kaj montris la elementojn de sia denaska lingvo, la alfabeton, iom el la gramatiko, kelkajn vortojn kaj frazojn. Ĉi-jare estis prezentitaj nur 28 lingvoj, diris Sándor. Se rigardi la pozitivan flankon de la malmultaj pritraktikaj lingvoj, tia maniere pli da homoj ĉeestis la unuopajn prezentaĵojn ne displia ititai al amaso de la mangrandai gruppoi. Compreneble, grava ero de la aranjo estis la presento de Esperanto. Estis tutte necutime che faris gin ne esperantisto audianta pri Esperanto nur mallonge antaŭ la festivalo, compreneble de Sándor mem. Tremas pri una cinino, min lin, kiu certe meritas laudon pro sia helpemo kaj kuraĝo. Sian prezentadon ĉeestis trideko da homoj. La ĉeestantaj esperantistoj, Sándor kaj Michael Carney, estis contentai kai ni povas gratuli alla organizanto pro bone farita laboro. Scribis Katia Stil.
Interesa. Kai nun la plei alta lum turo de Nordio. Tiu articolo aperis in Monato de Raita Pihala. Mi pedes che tio estas la giusta foto. La rifo insoleto Bengtsskar situas je 25 kilometroin sud-occidente del urbo Hanko. Ĝi estas la plej suda punto de Finnlando. Sur Bengtsskar staras la plej alta lumturo de Nordio, con pinto de 52 metroin super la mar nivelo. Somere gi estas atingeble per regula motoshipo el Hanko. La albodigo dependas de ventoi. Sur la rifo trovigas ancao sur terigeo por helicopteroi. En la lumturo trovigas museetoi pri gia historio, pri gia rolo en la dua monmilito, pri la vivo sur Bengtsskar in la 1930 jaroi. Tie estas krome tra noctejo po visitantoi kaj pli longtempaj loĝantoj. Oni povas refreŝigi sin en du kafejoj, sendi bildkartojn ŝtampotajn per speciala Bengtsskar stampilo, kvietiĝi en asekeca kapelo, kvimpi 252 ŝtupojn kaj ekskaleton al la supro de la lumturo. De tie videblas, se ne estas nebule, la mar vastaĵo. Ĉirkaŭe etendiĝas la nacia insulparko kun 43,000 insuletoj. Tiu loko iam estis nomata la tombejoj de la ŝipoj. Piedirante sur Bengtsskar, oni trovas neniun arbon, neniun arbuston. La granitaj rokoj kelkloke aspektas kiel rondaj dorsoj de kuŝantaj balenoj, aliloke kiel vertikalaj blokegoj. Inter ili estas kavetoj kaj fendoj, in kiuj kreskas herbo, agropiro, karekso, salicario. Sur glatai roc surfazoi oni vidas gravuritain nomoin, datoin, bildoin, spuroin de du militai explodoi. Atune cae printempe, onitologoi venas observi la migradon de centoi de birdo specioi. Decoi, se ne centoi, da somaterioi cae hirundoi haltas por nesti. La birdoi rimarcis che homoi tie neniel genas la covadon. Male, ilia ofta ceesto malhelpas mevoin, kiwi sur sen homai rifoi rabas ovoin cae iduin. Calcfoie focoi visitas la rocoin. Povas veni ancao granda aro de migrantae apollona papilioi. Talpoi, ranoi, erinatsoi travivintras ancao. La salmon faras ancao insectoi, sed neculoi. La lumturoi estis construita in 1906 post ripetai avarioi. La graniton por construi la exterain muroin oni derompis el la rifo. Por la internai muroi oni mendis 2 milionon da bricoi. La lumigilo estis mendita in Pariso. La lumo vidigas gis 20 marae meloi. Cae la trumpeta avertilo dum nebule audeblis gie 15 marae meloi. La lumo funcciis per petrolo, cion 3 laboristoi dare suprin portis da 252 stupa spirala stuparo. Ecte 1983, la lumon provisas electro, productata de vento generilo sur la pinto de la turo. En la 1930 iaroi, plurai familioi logis in Bengtska, in tute 32 homoi, el cui 21 infanoi. Trink aquon, mangiajon, brul lignon, ili devis havigi de la ceftero, sed vintrae stomegoi cae frostoi malebligis la contactoin. Somera la rifinoi provis cultivi legomoin cae bredi schafoin, sed tio malsuccessis pro manco de humo cae herbo. Por sia infanoi ili fondis lernaieton. Anta la dua mondmilito la stato ec evacuis la civiluloin. La lumturo farigis grava gvateio cae defendeio. Tiel, Sovietio decidis detruigin. In julio 1941 ocasis in Bengtska obstina batalo cae bombado dum 2 tagoi. Sulla rifa insuleto mortis 32 finae soldatoi cae 100 da sovietai, cion oni ne nombris. Multae vundigis, aro da sovietai soldatoi milit captigis. La finae mortintoi havas siae nomoin gravuritain in memor tabulo in la capello. Sovietio, ciu post la malvenco in Finlando, luis la circauajon, same ciel la neforan duon insulon Porkkala. Starigis al siae mortintoi en urbo Hanko monumenton. Nun, russai diplomatoi plu prizorgas cae ciujare visitas gin. Actuale, la lumturo appartenas alla esplorcento de la Universitato de Turku. Vigla turismo helpas ne nur la sommaterion, sed contribuas ancao alla conservado cae scienza esplorado. Scribis Raita Fajala el la monato.
Yes. Non ausculto la canton Miranda Mondo de Sciacco li la porcoi compagdisto, quis disco, batto numi.
Sirenoi, me pillas la prudencia. pizzerioi, nova con putti, ciuti un programma.
Ni audis la canto Miranda Mondo de Chaco e la Polco e Compact Disco. Mi legos la articolon el Esperanto sub la Suda Cruzo de David Ryan, Wellingtono, Nov-Zelando. En julio mi iris con mia familio al Melbourne por ferii dun quelcae tagoi. Tie mi profitis la occasion por renconti mian cun redaktoron, io cae alia locae samideanoi. Ciam estes plezuro renconti alian esperantistoi en fremda lando, cae povi interbabili pri diversae aferoi. Melbourne estas tre bela urbo cae similas al Wellingtono, pro la cultura vivo cae multae cafeioi, Cicerono de excurso, en ciu ni partoprenis, diris che caf-machino trovigas ie ciu 15 metroi en la urbocentro. Lautio ic cion mi povis vidi en mia promenado, lau Melbourne stratoi mi credas che li pravas. Estis tre interesa la Museo Primigrado en Melbourne pri emigrintoi al Australia e diversae landoi ca culturoi. En la sama museo estas expositio ancau pri rasismo, pedaurinde tiu problemo existas. Mi legis en la museo che gis antau nelonge la plei grande gruppo de emigrintoi al Australia estis novzelandanoi. Dum multae iaroi, pli da novzelandanoi elmigris al Australio, ol elmigritoi el Australio al Novzelando. Tio estis granda socia cae economia problemo por ni, sed nun tiu situatio estas tutte diversa, cae nia enmigrado el Australio cae aliae landoi tre rapide crescis. Oni ec plendas nun che venas al Novzelando tro de enmigrintoi cae turistoi. Legu iom pli pri tiu temo en articolo en pagio dexep. Mi dankas de novo al nia regulae contribuantoi. Shainas lau mia skipo pri Australia geografio che esperantistoi en Sud Australia estas tre verkemai. Ciù nia legantoi en aliai statoi ne volas sendi contribuoin? Yes, mi pensas che yes, giuste. Australia estas granda lando, ne nur Sud Australio. En Melbourne havas vigla esperanto vivu. Scribis tiun articolon David Ryan el Wellingtono.
Hai du racontoi da decra uno en la racontaro racontoi preofanti, adaptita en Esperanto de Fan Isu kai eldonita de China Esperanto Eldoneo en 1982. Decfina raconto estas ancao vi estas lupo. Iu nobelo savas chafon el la buŝo de lupo. La chafo sekvis lin obeeme al lia hejmo. Tuj post kiam li revenis hejmon, li preparis buĉi ĝin. La chafo blekadas pro la perforto, kiu surprizis afanti, kiu estis najbaro. Afantieres, rigadi, egio la nobelo clarigas. Tion ci safon mi savas de lupo. Kiel gi do anstatau danki? Riprochas vin, demandas Avanti. Kion signifas gia blecado? Gi riprochas che ancao vi estas lupo. Trideca raconto kia sono estas la plei bella. Iun tagon Avanti gastis ce amico quiu tre shatas musicon cae tiel ludis diversain musiciloin por Avanti. Post tagmezo Avanti jam de longa sentis in tre malsata, sed la amico ancorau san cese plucis cordoin cae can cae demandis: Nes ruden, qui sono estas plei bella in le mondo? Ciu tio dutaro au javapo? La dutaro cae javapo estas uigurai musiciloi. Afanti respondes: Mia cara amico, nun la sono de colorego scrapanto casserolon estas pli bella ol iu ein alia sono en la mondo.
Oh, yes.
Do, yes, es malsata.
El es. Pravas. Ciu estas tro da turistoi a Novzelando? Esperanto rondo de Wellington. Novzelando havas problemon, fakte havindan problemon. Kelkaj homoj plendas, ke ni havas tro da turistoj, kiam mi estis knabo, venis ĉiujare malpli ol 1 miliono de eksterlandaj vizitantoj, sed nun venas pli ol 3 milionoj al nia malgranda lando. Memoru, ke nia nacia loĝantaro estas nur 4.7 milionoj. Tial eksterlandaj turisto reprezentas grandan parton de ĉiu, kiu promenas laŭ niaj stratoj, vojaĝas automobile laŭ niaj ĉefvojoj, aŭ manĝas en niaj restoracioj. Aŭstralio ricevas nur 7 milionoj de eksterlandaj vizitantoj. 1 miliono estas Novzelandoj. Pro tio turismo estas multe pli grava por Novzelando. Turismo certe povas esti bona por nia lando pro la multeco da postenoj necesaj por prizorgi niajn vizitantoj, ekzemple ciceronoj, doganistoj, interpretistoj, personoj kiuj laboras en hoteloj, flughavenoj, restoracioj, muzeoj kaj tiel plu. Dank' al niaj eksterlandaj vizitantoj, miloj da novzelandanoj havas laboron. Jes, en nia lando, kie la turisma sektoro tiom kreskas, ke ĝi nun estas preskaŭ pli granda ol la lakta sektoro, plaĉas al ni merki turistojn. Tamen, lastatempe kelkaj homoj plendas pri problemoj rilataj al niaj eksterlandaj vizitantoj, ekzemple: Iunae dorsaculoi dormas en botanicae giardenoi, plei aliae publicae locoi, ca pro manco da publicae necesseioi vi povos imagi che ili bananas sin en ne taugae locoi. Ili ne bone conducas automobilo, precipe se ili venas el lando kia onistiras iela dextra flanco de la strato, cae pro tio ili povas occasigi accidentoin. Iunae turistoi fumas cae trincas cae ili creas bruon cae alia problema cae multa laboron por policistoi. Alvenante al nia flughavenoi ili povas envenigi malbonae plantoin au bestacioin qui povas detrui nian natura medion au ili stelas indigenae plantoin el niai naziai parcoi. Cium estas tro de turistoi? Eble ni povas starigi ciujaran limon, kai kia malveno studisto al Novzelanda flughaveno tui post atingo de tiu limo. Niai doganistoi devos diri, ni bedauras, Novzelanda estas nun plena, vi devas reiri. Ciu 3 milionoi suficias au ciu ni povos bonvenigi gis 4 milionoi. Post la baldaŭa fino de la renskonstruado de post tertrema Christchurch, multaj konsturistoj serĉos laboron, konstrui novajn hotelojn por pli da turistoj estas bona solvo. Do kion fari? Ŝajnas, ke ĉiuj volas veni al Novzelando. Milionulo, kiu loĝas en ĉarma vilaĝeto apud Queenstown, plendas kaj sugestas kaj venir nur ricaj bonkvalitaj turistoj. Ĉu bona ideo? Tamen kiel defini bonkvalitan turiston? Ĉu francoj, kiuj trinkas vinon sen ebriigi? Ĉu ricaj famuloj el Hollywood, kiuj elspezas multajn monon? Ĉu nur nefumantoj? Ciu angle parolantoi cae homoi cius tiras je la maldextra flanco? Au ciunur esperantisto je brila ideo ciane ocasigis universalan congresson de esperanto en Novzelando. Eble ni povas postuli grandan pagon, ciu volas visiti Novzelandon, devas aceti vizon je grandega prezo. Tamen ne maltranquiligiu, certe ni povas proponi rabato por niai australiai cusoi.
Comprenible.
It's just mortai da Novzelandanoi loges
in Australia. Yeah. Do, the problema estes la lando estes tro bella.
Yes. Cai nun Michaelo Bronstein cantos de iom da bono de Bruno Stono compact disco Verde Giardeno.
Ĉu vi bluan birdon kaptadis per manoj? Jen tiel laboris unuaj semanoj, sed venis al ili amasa subteno, do fine aperis la verda ĝardeno. Kaj venis decido logike natura, sovaĝa ĝardeno devas esti kultura. Jen en verda ĝarden ni sidas, ni multas, ni ĉiuj aŭskultas, ni ĉiuj aŭskultas. La tuta ĝarden informiĝis detale, sovaĝe sed kurte kaj tre aktuale. Sed jen kulturik kun sigil absoluta, vi fartas tro riĉe, aperis konkludo. Kulturo postulas modestan sintenon, nun iu kaj iam ricevas bultenon. Jen en verda ĝarden ni sidas, ni multas, ni ĉiuj aŭskultas, ni ĉiuj aŭskultas. Jen estis promes dum kondiĉoj kulturaj, abundos por ni eksterlandaj veturoj. Kaj estis korekto por fari impreson, nur homoj konsciaj veturos kongreson. Sovaĝa ĝardeno, do mankas konscio, ĉu iu veturis el vasta Rusio. Jen en verda ĝarden ni sidas, ni multas, ni ĉiuj aŭskultas, ni ĉiuj aŭskultas.
Ni aŭdis la kanton de verda ĝardeno. Michaelo Bronstein kantis la kanton. Nun mi legos ma articoleton el Sennaciulo, eta raporto pri la laboro de Sveda Laborista Esperanto Asocio. 2004 estis invento plena jaro por Sveda Laborista Esperanto Asocio. mi decidis ŝanĝi la nomon de nia membro gazeto kaj samtempe refari ĝin dulingva, kiel ĝi origine kaj longe estis. Ni ankaŭ decidis eldoni libron. Ni elektris traduki libron, kiu en bona maniero priskribas la nunan situacion en Svedio, kie regas malcertaj dungitecoj. Bedaŭrinde en tiu jaro ni perdis nian karan amikon kaj kamaradon Pelle Persson. Pelle, kiu dum jardekoj estis la ĉefa motoro de Sveda Laborista Esperanto-Asocio, partoprenis la decidojn, sed bedaŭrinde ne ekvidis la rezulton. Finfine, en la komenco de 2015, alvenis la korto rakonto de sveda verkisto Christian Lundberg. Ni klopodis disvastigi ĝin kiel plej eble. Nuntempe vi trovas ĝin en Brazilo, Francujo, Hispanujo, Koreio, Nederlando kaj Usono. Ni ankoraŭ serĉas novajn landojn kaj ni volonte interŝanĝis librojn kun aliaj partoj de la mondo. Ne hezitu kontakti nin. Hodiaŭ Sveda Laborista Esperanto-Asocio havas ĉirkaŭ 30 membroj, sed ni ekkomencis varbadkampanojn kaj esperas trovi novajn membrojn. Ni klopodas videbligi nin ene de la laborista movado kaj krei intereson por la lingvo. Dum la jarkunveno 2016 ni denove decidis eldoni libron. Ĉifoje poemaro kun startpunkto el la kuireja laboro de la verkistino Jenny Wrenborg, libro kiu priskribas laboron kaj lukton je ordinara laborejo en Svedio. Ni esperas prezenti ĝin dum la jaro. Kamaradojn salutojn de Sveda Laborista Esperanto-Asocio. Ni preskaŭ atingis fino de nia programo. Se vi havas rimarkojn, proponojn aŭ kritikojn, bonvolu kontakti interrete www.3zozo.esperanto-heliko-gmail.com. Per posto Radio 3zozozo Esperanto programo PO Box 1160 Brunswick Victoria 3056 Australio. Vi povas auskulti la programon www.3zozozo.com.au. Ĝis la reaŭdo de mi Laszlo.
Ĝis reaŭdo de mi Heather.
Ĝis reaŭdo Brian.
Yes, kaj mi ludos la lastan canton, Patrick cantos la canton Suda Stazio. Gis la revido de mi Laszlo.
En su stazio la maten estas de longa nocto cien por homoi kiui en charren devas disici post un moment baristo in trafas vomas ven en trainoi prove tur turment cae pur anguloi urusas dien forira certai pri revent. En su stazio ecte lungis lundos varmas en abun dupe oieno colo funde tra passanta hominum capata la moralut cun frasoi de colorabunt sed ne videblas larma gute in suferanta cor profond. Bella ragazza, mi dai Venezia ed amore, tu signorita, Andalusia ed amore. La cama que les tombó, la tramontano, hay un garo de lucro. El sustasio la fori, io mi rimigia con martir. Alza il rideto e cai respir, rimigia io con sopir. Cai ti e la saluta dir, trentigia salam desir. L'amore un pigia senso tipo la rimisco un senerire. E il tuo stazio mai acciarmi non culbril dei unulari. Se questa snur preso la crada in polizza l'artista regar. Un venastie ama far senza ma voi cai vagonar. Dai grida il timpagno locai a non sopri la bonacai. Bella ragazza, mi dai Venezia e l'amore, tu signorita, Andalusia e l'amore. Vero citano, la cama che le sfambò, la tramontana, hai un garo di lucro. Il suo stazio ci ulan, accenta scummi scomprenant. Lì tu condidas la imag, e il sac de sola voyagian. Caioni vidas e riga, mal fruon por la traina sta. Caien di si già volta, audi già smale spera sta. Bella mi dai Venezia e l'amore, tu signorita, Andalusia e l'amore. Vero citano, la cama che le sfambò, la tramontano, hai un garo di lucro. Minestra.